Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Уже третья на гэтым тыдні европейская делегация наведывает Минск. Франакавячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах. Активисты Молодого фронту подали заявы на проведение установчих сходов у 30 городах краины. Суд у Лельчицах оштрафовал ксяндза Віталя Мышону за усталяванне крыжа на уезде у город. Сярод членов экипажу самолета Ан-12, что потерпел аварию сегодня у Египте, были двое громадян Беларуси. Это и іншае, больше подробязна после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Улады Киргизии сегодня официально поинформовали США, что американские войскоўцы повинны покинуть авиабазу в этой краине тягом 180 дзён. США выкарыстоўваюць базу для транспортавання грузаў і войскаў у Афганістан. Цяпер Злучаныя Штаты шукаюць альтэрнатыўныя шляхі, у прыватнасці прадстаўнік амерыканскага камандавання паведаміў, што Таджыкістан у прынцыпе пагадзіўся дазволіць транзыт нязбройных грузаў НАТО ў Афганістан праз сваю тэрыторыю. Прадстаўнікі аэрапорту ў егіпецкім горадзе Люксор паведамілі пра гібель 5 чалавек, у тым ліку 2 грамадзян Беларусі, падчас сённяшняга пажару на ўкраінскім транспартным самалёце. Прычыны пажару расследуюцца. Урад Латвии подал у отставку в связи с экономичным кризисом. Правоцентристская коалиция на чале с премьер-министром Иварсом Гудманисом была во владе от снежня 2007 года. Американский войсковый суд признал войскового медика Майкла Лиги виноватым во уделе в забойстве 4 мирных иракцев весну 2007 года. Ему погрожает пожизненное зняволение. Российский суд загадал обновить расследование забойства журналистки Анны Политковской. Учора суд присяжных цалком оправдал усіх ранее обвинувачаных у этой справе. Министры обороны краин НАТО на встрече в Кракове сегодня обмерковывают планы реформы Альянсу для сопротивления новым погрозам, у тем лику терроризму. Так само отбываются перемовы с министрами обороны Грузии и Украины. Эти две краины добиваются чальцовства у НАТО. Генеральный секретарь Альянсу Ябде Гобсхефер заявил, что Украине важно протягивать войсковую реформу. Шведский вытворца автомобиля Saab звернулся по юридичную оборону от кредиторов после того, как американская компания General Motors, власник Saabу, фактично отмовилась от шведского предприемства. General Motors спробовала продать Saab, але для этого просила у Швеции финансирование на поддержку компании. Шведский урад категорично от этого отмовился. Вы слухали выпуск новинок. Наступный прогучить праз полгодины, а я нагадаю, что нас завсёды можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу, чаму ў Лельчыцах аштрафавалі ксяндза. Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць парламентары Лайма Андрыкеня з Літвы, гішпанец Хасе Хавьер Руіс і польскі дэпутат Яцык Пратасевіч. Ён кіраўнік дэлегацыі еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Инициатор этой поездки Лайма Андрыкеня сказала «Свободе», что делегация приехала, как познакомиться с ситуацией в Беларуси. До обвещенной официальным Менском либерализации у многих депутатов Европарламенту такой махчимости не было. Спадарыня Андрыкеня заявила «Свободе», что она спадеется на дальнейшие позитивные изменения в Беларуси.
Я думаю, что эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можно достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно ж чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Минску начал меняться. Спочатку з нього зникла зустріча з Олександром Лукашенком, затем супольний обід, де за одним столом міркувалося зібрати міністра заміжних справ Сергія Мартинова, керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича і старшиню Білоруської асоціації журналістів Жанну Літвіну. Поводле апошніх заяву, Міністерство заміжних справ Білорусі увогуле не лічить гэты візит євродепутата офіційним. Пресовий секретар МЗС Андрей Попов зазначив, що можливість офіційної зустрічі керівника міністерства Сергія Мартинова з депутатами Європарламенту не обмірковувалася, і що у теперішніх умовах вони можуть приїхати у приватному порядку, їх візиту ніхто не перешкоджає. Міжнародний оглядальник Роман Яковлевський каже, що шмат які неясності гэтага візиту зв'язане з жаданням білоруських уладов наладить обов'язковую зустрічу європейських депутатів з депутатами Палати представників. Однак заміжні парламентарі ад її адмовилися. А аналітик Олесь Логвінець підкреслює.
Європейський парламент вельми активно цікавиться білоруською ситуацією, він приймав шматлікі резолюції, і можна так сказати, що Європейський парламент у нічим задає такий контекст рішенням, хоча відомо, що основні рішення приймаються державами-члінцями і Європейською комісією.
Європейські депутати вже провели розмови з представниками громадянської супольності і недержавних медіа. Удільник сьогоднішньої зустрічі – сустаршиняр комітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Павел Северинец сказав «Свободе», що гэтыя депутаты добра володують ситуацією.
Это люди, якія ведуть, що відбувається в Білорусі, вот, яким потрібна тільки протокольна рекомендація. Ми не лічимо, що зараз треба відміняти усі санкції, так, то есть відміняти їх цілком. Не лічимо так само, що треба, значить, вертати санкції назад. Нам здається, що покуль не зрозуміло, покуль не ясно, наскільки далеко готові влади зайти ось в цьому процесі лібералізації. Тому протягнути ще на 6 місяців ось такий стан. Саме стан, чим це буде оптимальне рішення.
Такое меркаванне выказаў Павел Севярынец. Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Адказваюць гарадзенцы.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси?
Я думаю, что возможно будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, Белоруссии, было, вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа – это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран – это, конечно, не очень хорошо. Потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают. А мы будем зависеть от кого-то.
Такие отказы мы почули у Гародни. Такое же питание на тему, что даст Беларуси теперешнее сближение с Евразвязом, мы проводим и на нашем сайте свобода.орг. Активисты «Молодого фронта» подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. Теперешняя спроба зарегистрировать политическую партию у Беларуси – пятая. Этим разом «Молодофронтовцы» начинают процедуру регистрации с региональных суполок. Подробности у Галины Абакунчик.
Молодафронтовцы звернулися у виконкамы обласних центрів і інших городов, таких як Барановичі, Мазир, Кобрин, Речиця, з просьбами виділити помешкання для проведення сходу. У переважній більшині місцеві влади покуль мовчать, але в некоторих городах чиновники адреагували неузабаві, каже один з активістів організації Микола Демиденко.
Некоторых уже прийшли отказы. Полоцку, наприклад, попросили принести статут організації. Вітівську перелічили вольне помешкання у день. Сказали, вот выбирайте. А по остальных регионах там еще чекаем, ничего не чувать. Ранее мы постоянно регистрировались как монолитная организация. А зараз мы просто вырешили провести больше такую масштабную с установочными сходами у региона. Потому что у нас есть мощные регионы на Самрыч. Таким чином показать, что организация это не один Минск, а Самрыч это охоп всей Украины.
Молодый фронт спробует спрабує отримати юридичний статус з 2000 року. 4 рази Міністерство юстиції відмовляло молодим політикам у реєстрації з різних формальних причин. До прикладу, чиновникам було незрозуміло, що таке сябр організації, або вони означали, що серед засновальників є осуджені особи, яких і судили за удел у діяльності гэтага ж незарегістрованого молодого фронту. Які перспективи у молодофронтовців гэтым разом, намесніца керуніка управи громадських об'єднань у Мін'юсту Алена Кириченка поведаміць адмовілася.
По порученню руководства ми даємо коментарі всякі. Міністр должен дати поручення начальнику управління, щоб тот прокоментировал какую-то ситуацию. Так нет.
Лідери молодого фронту не мають великих сподіванняў, що здолюють зареєструвати філії у регіонах і організацію агулам. Мету чергової спроби старшня організації Змітер Дашкевич коментує гэтак.
Ми не маємо ніяких ілюзій. Тим не менш, це тест для влади, наскільки от його жадання на місцевому рівні демократизувати країну. Бо часом навіть дивно було зустріти таке меркування заміжних політиків, які говорили, ну ось, мовляв, з Лукашенком ми домовилися, і він жадає тут нешта зміняти наверсі. А міс його не розуміє. Ну і тому і позиція місцевих виконкамів, вона тут так само буде важна. Чим більше тих спробів молодий фронт притримає по реєстрації, тим вони свідчать білоруському громадству цю ту сутність беззаконної влади, міжнародної супольності, безумовно.
У 2007 році молодий фронт був зареєстрований у Чехії і зараз має статус міжнародної організації.
Мы протягиваем так само сачить за лёсом молодевых активистов, недавно гвалтовно призванных у войска. Сёння Франака Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконные деяния военкомата. Суд принял решение накировать позов Шилы у межгарнизонный войсковый суд Лепелю. Подробязности слухайте у «Ночной свободе», якая починается о 22-й године. Ну а зараз про теми «Листов на свободу».
Паштовая скринка 111. Агляд «Листов на свободу». Нам пишет Дзяніс Барейка з вёски Юрковщина Докшицкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Паводле прэзідэнцкага указу номер 105 у Беларусі адменена дэкляраванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам, што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
При ажыццяўленні здзелак на суму до 2000 базовых велічынь, на сённяшні дзень гэта 70 мільёнаў беларускіх рублёў, цяпер не трэба дэкляраваць крыніцу атрымання грошай, патлумачыў сутнасць указу прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
Просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 тысяч у 5 мільёнаў людзей, каторыя стаяць на ганку і чакаюць гэнай адмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі. Ты нічого кепскаго гэным няма, але яно не дасць эфекту ў змаганні з крызісам.
Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемые на основании письменного запроса органов комитета госконтролю, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать отсочивать буйные покупки и цікавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Инна Студинская. А зараз основная тема дня. Ужо третє на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франакавячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталія Мушону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзычнай службы. Ну і зараз да апошняй навіны больш падрабязна. Такім чынам, сёння ў Лельчыцах ксяндза аштрафавалі, але ўсталяваны ім крыж пакінулі. Дэталі перадае Віталь Цыганкоў.
Лельчыцкі ксёндз Віталь Мышона заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы.
Абмажылі караю за першы працэс, адна базавая, за другі дзве базавыя. На мяне асабіста. Першую скаргу падаваў архітэктар, а другую землеспарыч служба.
Што да ўсталяванага крыжа, то зносіць яго Лельчыцкі раённы суд не патрабаваў. Крыж на ўездзе ў Лельчыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лельчыцкіх вернікаў Александр Галіев.
Быў адказ за подпісам непасрэдна прэцэдателя райсполкома Гамолка. Там было даклад напісана, што пытанне аб гэтым крыжы вырашана станоўча. Непасрэдна неабходна было согласаваць са службамі ГАІ і ДЭУ. Мы атрымалі ўсё гэтае согласаванне, паставілі гэты крыж. А потом паявіліся і зноў пытанні нейкія, што трэба крыж панізіць і гэтак далі, і гэтак далі.
Районный архитектор Вячеслав Осипенко, які зараз служить у войску, склав адміністраційний протокол нібито за самовольне усталювання крижа. Йом потребував до 28 снежня узгодніть план-схему, як сказано в переженні, дадзеної конструкції з усіми зацікавленими службами. Узгодніть треба так само, цитата, план добропорядкування земельного участку і вишиню дадзеної конструкції. У студені начальник землеупорядкувальної і геодезичної служби оформив на адрес кінза предписання, у яким потребував альбо знести криш, альбо оформити адвод землі під його усталювання. Таким чином і узнікли дві адміністраційні справи супроть ксенза Віталя Мишони за невиконання розпорядження службовців. І суддя Білоцький, який розглядав справи, покарав католицького сітора у обох випадках.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник проекту «День блогера на свободе» предприниматель Марк Бештейн. Сирот іншага прогучить эссе, якое он написал для этого проекту. У доследовании свободы, чому Беларусь опынулася сирот 11 найменш религийных краинов свету. А у нашем опытании городенцы откажуть, як они разумеют словы у Владимира Короткевича «На Беларуси Бог живе». «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Распаўсюджанае меркаванне, што жанчыны псіхалагічна больш устойлівыя за мужчынаў. Маўляў, яны лепш адаптуюцца да новых умоваў, прыстасоўваюцца да любых цяжкасцяў, успрымаюць рэчаіснасць так, як ёсць. Сітуацыя крызісу выглядае патрабуе менавіта такіх навыкаў. Але ці праўда, што жанчынам лягчэй перажыць крызіс? Даследаванне Юліі Рымашэўскай.
На думку кандидата гістарычных навук, стваральніцы і старшыні грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніны Стужынскай, эканамічны крызіс яшчэ больш павялічыў неабароненасць жанчынаў у беларускім грамадстве.
У любой сітуацыі у нас мужчына больш абаронены. Такая вот патрыархальная традыцыя. Мужчына карміліц, хаця давно ён уже не карміліц. Канешне, зараз просто, ведаце, фішка такая, крызіс. І все можна патлумачыць гэтым. Не трэба шукаць некія падставы для звальнення. Крызіс і все.
У службе занятасці насельніцтва савецкага району Менску кажуць, што з крызісам сярэднестатыстычны партрэт беспрацоўнага не змяніўся.
Как і было, так і ёсць, безработіца женскае лицо.
На 13 лютага, распавёў начальнік управлення занятасці пры Менгарвыканкаме Чэслаў Роўба, колькасць вакансій у Менску ад пачатку года скарацілася на 5%. Зараз гэта 15600 адзінак. У рэгіёнах выглядае крызіс працоўных месцаў бачны наўпрост, распавядае грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая.
Ідзе скарачэнне дзіцячых садкоў, ідзе скарачэнне школ. Гэта якраз вось тыя сферы, дзе больш занята жанчына. Скарачэнне сеткі вузлоў паштовай сувязі, аддзяленняў сувязі. А гэта зноў жа большая частка жанчын. І мне падаецца, што вось не дай Бог, канешна, так, але магчыма, што гэта будзе мець, скажам, такі вось выступальны нейкі працэс, што звязана з адукацыяй, з медыцынай, абслугоўваннем. Сетка бытавога абслугоўвання там, дзе былі найбольш заняты жанчыны. У нашым раёне практычна яна ўжо адсутнічае.
Наступствы эканамічнага крызісу яшчэ больш узмацнілі даўнюю сацыяльную праблему, сведчыць Ніна Стужынская.
Мне вот свая сацыялогія, як любяць нашыя палітыкі казаць. Я жыву дастаткова маленькім асяродку. Ну, галаву даю, што 9 сямей з 10 трымаюцца на жанчыне. Больш таго, калі ў нас вёска, то нармальная сям'я – это там, дзе жанчына не п'е.
На думку эканаміста Міхала Залескага, складанасці працаўладкавання ў часе крызісу для мужчын і жанчын вельмі розныя.
Возьмем апошні докрызісны момант. Жанчына на тых самых пасадах у сярэднім у Беларусі атрымлівае на 30% менш за мужчын. Але падчас крызіса адбываецца рэдукцыя скарачэння заработнай платы. І ствараецца ўсё больш і больш працоўных месцаў з вельмі нізкім узроўнем зарплаты. І яны замяшчаюцца жанчыны. Жанчыны раней прыходзяць на месцы, на которые мужчыны не ідуць у спадзеве знайсці нешта большае.
Калі ж гутарка пра сельскую гаспадарку, то беспрацоўе і наяўнасць працы там амаль супастаўляльныя з'явы, кажа Валянціна Кудлацкая.
Тыя заробкі, калі ўзяць сельскую гаспадарку, там, дзе жаночай працы вельмі шмат, чалавек працуе і, магчыма, яму і не грозіць скарачэнню сельскай гаспадарцы. Але тыя заробкі, якія там ёсць сёння, гэта такія мізэрныя грошы, які хапае толькі на хлеб і на малако.
Мужчын выхоўваюць з усведамленнем, што яны павінны дамінаваць, больш працаваць, больш зарабляць, дзеліцца назіраннямі Міхал Залескі. Калі яны не адпавядаюць гэтаму вобразу, наступствы могуць быць паталагічныя.
Польскія псіхіятры гавораць, што асноўная маса новых кліентаў гэта эфектыўныя менеджэры і паспяховыя 30-35 гадоў. Людзі, маладосць которых прыйшлася на час уздыму. І зараз яны проста ў жудаснай разгубленасці і дэпрэсіі.
А на думку псіхоляга Жана Міцкевіч, меркаваць, каму ў часе крызісу жыць спакайней, падзяляючы людзей толькі паводле полавай прыкметы, памылкова.
Гэта міф, што жанчына моцная, таму што кожны чалавек па-свойму стрэсаўстойлівы або не стрэсаўстойлівы. Але сказаць, што мужчына больш перажывае, чым жанчына, таксама нельга, таму што ў перыяд крызісу ўсё-такі хутчэй будуць расставацца з жанчынамі на працы, чым з мужчынамі.
Перажывуць час крызісу з найменшымі стратамі тыя, хто мае моцную сям'ю, упэўнена Жана Міцкевіч.
Там, дзе ёсць парадак у сям'і, там, дзе ёсць добрыя сямейныя зносіны, там, дзе сям'я выходзіла не аднойчы з нейкіх цяжкіх выпадкаў, дапамагалі адзін аднаму. Будзе найбольш устойлівая там, дзе моцная сям'я.
Каму лягчэй перажыць крызіс? Гэтым у спецыялістаў цікавілася Юлія Рамашэўская. Ну а зараз форум «Свабоды» з аглядам дыскусій на нашым сайце свабода.орг. Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Наведнікі сайту «Радіо Свабода» працягваюць каментаваць нашы матэрыялы пра візыт вярхоўнага прадстаўніка ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі еўразвязу Хавіера Саляны ў Менск ды ягоныя спатканні з «Бады» з гораду Менск пакінуў такі допіс.
Лука Саляну лапшы навешаў, а то і паверыў. Наіўныя еўразвязаўцы думаюць, калі кіраўнік дзяржавы нешта паабяцаў, то так і будзе. гульні.
Інтернаут Гарави притримлівається супрацьлеглого міркування.
Лепш, коли в Мінськ приїжджає Саляна, чим перемовщик із Кремля. Достатково нам одного 1996 году. Візит позитивний, бо Саляна мав зустрічі і з опозицією, і з уладою. Це правильно. А що далі, буде залежати від шматліких факторів. Не в апошнюю чергу і від того, чи буде опозиція розуміти потребу громадства і вилучати адекватні ідеї.
Подобную думку виказує Лисєвич Михаїл з городу Країна Літвінов.
Питання застаються, але мені куди більш приємно бачити тут Саляну і інших діячів Еврозв'язу, чим Путіна і його хеору. Так чи інакш, але певний рух іде. Головне – незалежність країни, і її не міфічна, а справжня годність. Тут нам усім треба працювати, а від висвітлення, хто більше білорус на Білорусі, ці прихильник Росії, уже стомилися.
Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Випадково поглядів по білоруському телебаченні уривок передачі про Великого Можейкова, що на Шучинщині. Мовляв, тамтейше унітарне сільськогосподарче підприємство сьоліта стане агрогородком. А значить, гарантовано заможна заживуть вязковці. Буйней, мовляв, заквітнеють лекові трави, вирощення яких традиційно займається господарка. Нічого не говорилося, однак, про сядібно-парковий комплекс панов Хаткевичів, що у 2002 році увійшов у спіс історико-культурних коштовностей Білорусі. Великі проблеми Великого Можейкова. Ось з чим сутикнувся. Моє подорожжя у вёску Великого Можейкова, що на Шучинщині.
Це передача «Хвіліна у праз 20», а зараз «Званки на свободу». Телефонування опошніх суток слухав Ягор Майорчик.
Сьогодні Білорусь наведує делегація Європарламенту. Раніше для перемовів у Мінськ приїжджали Верховний комісар у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Еврозв'язу, генеральний секретар Ради Еврозв'язу Хав'єр Саляна і делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Ми отримуємо різні відгуки на спроби офіційного Мінську наладити діалог з європейськими структурами.
Виступали представники Європейського Союзу по поводу Білорусі. Диктаторський режим, но ми, значить, отмінили, щоб чиновники могли їздити. Боже ти мой, какое они сделали одолжение. Ну і що этот Євросоюз дає? Щастя какое-то нам привалило, що Союз обратив внимание на нас.
Протягнем програму телефонуванням на тему білорусько-російської інтеграції.
Говорить, нас чимінує. На кон погоднення підписано з Росії супроць повітряної оборони товариш Лукашенко сказав, гэта некаторі отморозки розкачують народ. Коли ви отримліваєте природний газ по ціні ніже, чим другие країни, зробіть їй свій уклад, то треба гетую територію прикривати, яка поставляє газ.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Вельми шмат іде розмов об сусветным кризисе економічним. А я думаю, що у всім гэтым кризисе виновата білоруська опозиція. Оборона гэтых так званих дробних патрумальників нічого не варта. Это просто кровопийцы. Самое главное ожидание в жизни, главная хмара, это как поле никаких податков нигде никому николи не платить. Але якая в державе не была, такого они нигде не дочекаются. Усе они живут вельми добро. И по несколько машин, и по несколько квартир, добро лоткованы, и дачи, и отпочинок за межами. Усе их нам это только ошукать этих бедных покупников, выкрасить, пхнуть товары бы яки.
Виказування слухача коментує один з лідерів предпринимальницького руху, керівник громадської організації «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Ми чекаємо цьому слухачу показати, як працюють предпринимальники, а так само показати ті машини, ті квартири. І я впевнений, що він великої різниці не відчує від себе. У нас податки найвеликі у Європі і країнах СНД. А тюль і ціни для наших покупників не такі маленькі. І гэта вопроси...
У протяг теми ставлення улади до приватної ініціативи таке телефонування.
У травні 1992 року на з'їзді Білоруської селянської партії її старшиня Євген Лугін, на великий жаль його вже нема серед нас, сказав, сьогодні є жадання бути господаром на землі, быть фермерами в Беларуси около 20 тысяч, а за ними приглядаются еще 70 и более тысяч. Улада зробила все могчимое, каб задушить гэты порыв. Люди в колхозах состарели, а молодейшие разбеглись. Гучная фраза «фермеры краину не накормить» здесьнена уладой полностью триумфально. Дядька Михась.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час.
Менску 19:30. Вы на хвалях Радіо Свабода. У студыі навіна Алексей Знаткевіч. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прадстаўнікі аэрапорту ў егіпецкім горадзе Люксор паведамілі пра гібель 5 чалавек, у тым ліку 2 беларускіх грамадзян, падчас сённяшняга пажару на ўкраінскім транспартным самалёце. Прычыны пажару расследуюцца. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Беларускія ўлады спадзяюцца гэтым прыцягнуць цікавасць патэнцыйных замежных інвестараў. Адмяняецца таксама і неабходнасць дэкляраваць крыніцу даходаў пры ўгодах да 70 мільёнаў рублёў. Ужо 4-я на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку азнаёміліся дэпутаты еўрапейскага парламенту. Актывісты маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Арганізацыя спрабуе атрымаць юрыдычны статус ад 2000 году. Гэта ўжо 5-я спроба зарэгістравацца. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця гэта было дазволена, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да падзеяў у свеце. Улады Кіргізіі сёння афіцыйна паінфармавалі ЗША, што амерыканскія вайскоўцы павінны пакінуць авіябазу ў гэтай краіне цягам 180 дзён. ЗША выкарыстоўваюць базу для транспартавання грузаў і войскаў у Афганістан. Цяпер яны шукаюць альтэрнатыўныя шляхі. У прыватнасці, прадстаўнік амерыканскага камандавання паведаміў, што Таджыкістан у прынцыпе пагадзіўся дазволіць транзіт неазброеных грузаў НАТО ў Афганістан праз сваю тэрыторыю. Урад Латвіі падаў у адстаўку у сувязі з эканамічным крызісам. Правацэнтрыйская кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Іварасам Годманісам была ва ўладзе ад снежня да 2007 году. Амерыканскі вайсковы суд прызнаў вайсковага медыка Майкла Лігі вінаватым ва ўдзеле ў забойстве 4 мірных іракцаў увесну 2007 году. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Расійскі суд загадаў аднавіць расследаванне забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Учора суд прысяжных цалкам апраўдаў усіх раней абвінавачаных у гэтай справе. Міністры абароны краінаў НАТО на сустрэчы ў Кракаве сёння абмяркоўваюць планы рэформы альянсу для супрацьдзеяння новым пагрозам, у тым ліку тэрарызму. Таксама адбываюцца перамовы з міністрамі абароны Грузіі і Украіны. Гэтыя дзве краіны дабіваюцца чальцоўства ў НАТО. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Вялікая Мажэйкава. Але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Няпэўнасць, боязь заўтрашняга дня, трывога за лёс сям'і – вось настроі, якія пануюць у грамадстве. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэаліяў вясковага жыцця Делится у своем листе на свободу Денис Барейко из вёски Юрковщина Докшицкого района. Слухач пиша. Еще годы 2-3 тому президент Лукашенко казал, что Беларусь будет выходиться без замежных кредитов, каб не закабалять детей да внуков. Теперь же эти кредиты белорусская влада выпрошивает лезь не на коленях, и на усходе, и на заходе. Набудую следовых палацов в каждом городе, а настане час эти кредиты вертать, вот тогда мы и поспытаем, что такое финансово-экономичный кризис. А так званая белорусская модель развития потерпит полный крах. Далее в своем листе Денис Барейко поведомляет про некоторые клопоты, которые турбуют жыхароў ягонай вёскі. Еще одна цитата с дописа. Нават у суровые сталинские годы улада не усталёвала термины сбору лясных ягод и не уводила штрафы за их порушение. И чаму у Менску повинны вырашать, калі мне у Докшицким районе можно исти у ягоды? Переспелые ягоды осыпаются, а пойди их сбирать, з'являются милицианты, выписывая штраф. Няўжо державе выгодней куплять соки за мяжой, чым дать свободу своим людям, якія самостойно забяспечат себе витаминами? Це еще одна проблема. З высоких трибунов любить говорить, что у нас с году в год расте урожайность збожжа. Дык чаму в таким разе увесь час подвышают цены на хлеб? Можа, тая урожайность дзьмутая? Написал своим листе на свободу Денис Барейко з вёскі Юркаўшчына Докшицкага району. Узваживать ці то збожжа, ці мяса, ці молоко так, каб атрымаць лічбы, якія б спадабаліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо упалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Одна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось Радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі, паспрабуй, пачуй. Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад, так званы рынкавы сацыялізм, нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам Міжнароднага валютнага фонду і таму нароўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Про тое, яким чином улада може і павінна економіць бюджетныя грошы падчас крызісу, разважаю ў сваім лісе на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Слухач піша. У чыноўнікаў, дырэктараў прадпрыемстваў трэба адабраць такую прывілею, як службовыя аўтамабілі з вадзіцелямі. На крайні выпадак можна пакінуць машыны асабліва буйным чынам. Усе астатнія могуць перасесці за руль уласных аўто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржканконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова – скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй. А працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар – штраф 30 еўра. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісе на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка. Ды і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі і, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сяржант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Ды і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзяць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды. Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю свабоды і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны. Аўтар наступнага ліста Владзімір Луня з Ашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», – піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць добром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу». Вучыся праз свабоднае радыё ўсіх людзей веры ў Бога. Беларусы спрадвеку казалі, без Бога, а не да парога. І ў гэтым народная мудрасць і праўда. А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша. Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна. І, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі гасціннасць, аналітыкаў дасціпнасць і дыскусіі экспертаў і гісторыі скапертаў. Гэта быў фрагмент вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жанна, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. У суботу прыблізна ў гэты час вы пачуеце чарговую перадачу «Дом літаратара».
Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець, про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
А зараз зверну вашу увагу на некоторые темы завтрашней передачи «Дом літератора». Имя слинного письменника Алексея Карпюка покуль что нияк не ушанованное на Городенщине. Нема ни шильды, ни экспозиции о заснованном им музее истории религии. Але недавно у серии «Городенская библиотека» вышел том Карпюка «Развитание с иллюзиями». Вы почуете отгуки на эту книгу Анатолия Сидоревича. А у рубрыцы «Аўтар і твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам будзе гутарыць Міхась Скобла. Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, ну зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Мажэйкава.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанні ўрывак перадачы пра Вялікая Мажэйкава, што на Шушыншыні. Маляў тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, атрышалі, кароча.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пенсіі. Праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа б як-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзецца пайсці?
Ну, да, спадар чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го увайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
У 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Напалеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў, і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год, і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых Вялікамажэйкава рассказываюць такую легенду, что грабавыя дрэвы, таксама кляновыя, акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з птушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень уже дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікая Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала залатыя манеты. Як людзі сталі выходзіць увечары, яны відзелі, як блістяць гэтыя манеты, і людзі гаварылі, што гэта слёзы пані Стэфаніі Верашчагі, таму што яна не прынімала тую ўладу, якая ў заходняй Беларусі ўсталёвалася. За доўгі час існавання савецкай улады яна не была адноўлена, застаўся толькі парк, ён афіцыйна ахоўваўся як прыродны комплекс. Засталася толькі лямус, та гаспадарчая пастройка, у ёй размешчаны склад, збураныя сцены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з пяццю хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб бальшушы ў падвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію.
Агурец, капусту палажу, картошачку засыплю. Была вандлярня. Хацелі, сюды пераносілі. Кумпякет, басейн на маёй агароді стаіць. Вода немає. Пальце жыло. Може, былі вы там?
Пойдзем зараз.
Дзе дом быў тут? Жылы дом зрабілі. Там ферма была, канюшня з такіх толстых кірпічэй. Що цяпер раскідаюць?
У былым флігелі жыве толькі нейкая прыблудная і я. Гэта азначэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это все панскі.
Чаго ён зроблены?
Боксит. Без ремонту еще.
20 год. Да?
Панская.
Тады, может, два веки?
И склады были, зерна хранилища.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускает.
Все, ну, как бы было.
Иван, а вы ведаете, Дарича, что вы живете не просто в флигеле, и он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно. Ничего ж вечно нема.
Испытывают и чувство размолца про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, Шерба, уже два года робит. Это, знаешь, мечты. Наевся, а людям вот. Ты сам, всем машин.
Я чул, что его и сын крама уже мая свою.
Это хороший. И не в батьку пошел.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерыя, у гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы. 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоць у іх жонка, яны працуюць у краме дваіх, абарот невялікі, 20 мільёнаў у месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий же у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средств на деревне. Сколько-то лет пока купить.
Погашение финансовой ситуации ты отчел на себе?
Не, не отчел, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не собираюсь.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться.
Пра свае сустрэчы ў вялікім Мажэйкаве расказвае Віталь Сямашка.
Каб адшукаць сельсавет вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свіціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Питаемся мы так, як усе. Это і малако, і мяса, і больш у нас праблемы, чтобы создать для дзяцей уют, і хрушкі. Мы з родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарплату Немного. У нас больше половины детей, семьи многодетные, по 4, по 3 ребенка, семьи, которые убивающих. Ну, мне 500 тысяч зарплаты. И за все отвечаешь, когда 300 не доходит у тех персонала. Клепша нема, добрый.
Ганна Боляславовна про лабиринты садка уводит меня у кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пронутый, изнешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шеславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живе 734 человека, из них 200 пенсионеры, 376 працездольные. И тут же с администрационным оптимизмом про агроградок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колесло-то?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, 8 домов президентских, совхоз будет строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится через 150 метров. Будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Можайкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Протяг вёски на кольки?
Километров 5 будет.
Векованная на кольки вёска сегодня?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
Атрымаць уявленне пра рэальнае жыццё шараговых велікамажайкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валяр'янкі, абязательна. Не возьмеш валяр'янкі, працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Напрымер, то тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Валерьянки не маю, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть отмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. У этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня трое детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня это иди, там будешь получать 500 000. Тут я отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепов дров надо.
Дорожей будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы дети не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это их, отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я вот должен лететь, мол, их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. Три раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7 и в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь.
Часі вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзелы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзвядзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лёд я па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перацягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Заяц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае: ну што там шэ и чуваць про медведя и лисицу. Ну, кажу, что и чуваць? Кто барана удрал, то и будет драть. А кто щи хлебал, то и будет хлебать. Ну, опустил бедолага в уши и пошел себе далей по лесу.
Гэтай байкай, пачутай у вялікім Мажэйкаве, завяршае свае падарожныя нататкі Віталь Сямашка. Ну а зараз пра перадачу «Свабода» на Белсаце. Глядзіце і слухайце нас у суботу.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Великий европейский десант у Белоруссии. Линия Брюсселя супроть линии Сталина. Три демонстрации в Минску. Демонстрация любови, демонстрация памяти и демонстрация брутальной силы. А так само, приватная битва супроть метро и страйк на отворот по Могилевску. Кто оховывает товариство оховы помников и кто знищал белорусское духовенство. Гэта и иншие темы у черговым тыдні з Радио Свобода обмерковываются. Керавнік Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Олег Рузділовіч і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з Радіо Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.